เรื่องพลังแห่งแผ่นดินนวมินทรมหาราชาแทร็กที่11บทที่10ภูมินหวังประชาพึ่งพาตนได้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเริ่มดำเนินโครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริเมื่อพุทธศักราช2495โดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างถนนที่อำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เป็นโครงการแรกต่อมาโปรดให้จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการทดลองและวิจัยเกี่ยวกับเกษตรกรรมขึ้นภายในบริเวณสวนจิตรลดาโครงการดังกล่าวแสดงให้เห็นพระปีชาสามารถของพระองค์ในฐานะที่พระมหากษัตริย์ภายใต้บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญในช่วงเวลานั้นรัฐบาลเพิ่งเริ่มสนใจพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศแต่ยังไม่สามารถกระทำได้อย่างเต็มที่และทั่วถึงเพราะถูกจำกัดด้วยสภาพเศรษฐกิจที่ไม่เอื้ออำนวยการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเริ่มดำเนินโครงการพัฒนาของพระองค์จึงเป็นพระราชกรณียกิจเพื่อสังคมส่วนรวมซึ่งไม่ซ้ำซ้อนกับแผนการพัฒนาของรัฐบาลผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในการพัฒนาประเทศแต่ประการใดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริส่วนใหญ่อยู่ในพื้นที่ที่ทางราชการยังเข้าไปไม่ถึงหรือยังไม่พร้อมที่จะดำเนินโครงการใหญ่ๆปวงชนชาวไทยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นล้นพ้นที่ได้พระราชทานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อพัฒนาท้องถิ่นธุรกันดารเพื่อให้ประชาชนที่ยากจนและกำลังต่อสู้กับความยากจนต้องการความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนได้รับประโยชน์สูงสุดโครงการเหล่านี้มีส่วนทำให้ประเทศชาติพัฒนาขึ้นอย่างรวดเร็วดังนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจึงทรงเป็นศูนย์รวมในการสร้างสรรค์ประเทศชาติให้มีเสถียรภาพอันถาวรหัวหินเป็นอำเภอที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเริ่มโครงการพัฒนาเป็นโครงการแรกในระยะต้นรัชกาลอำเภอนี้อยู่ห่างจากกรุงเทพมหานครเป็นระยะทาง230กิโลเมตรเดินทางโดยรถไฟประมาณ4ชั่วโมงครึ่งเมื่อพุทธศักราช2470พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างวังไกลกังวลที่อำเภอหัวหินเพื่อเสด็จพระราชดำเนินแปรพระราชฐานในฤดูร้อนรัฐบาลมีโครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจของอำเภอหัวหินเพราะมีชายหาดที่สวยงามและเป็นสถานที่ตากอากาศมาแต่ดั้งเดิมอย่างไรก็ตามแม้ว่าจะมีการพัฒนาปรับปรุงสถานที่ต่างๆในอำเภอหัวหินจนเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมมากแต่ความเป็นอยู่ของชาวบ้านก็ยังดำเนินไปอย่างเรียบง่ายเหมือนสมัยปู่ย่าตายายบ้างก็ทำนาบ้างก็ทำการประมงและยังยากจนเหมือนชาวบ้านทั่วไปของประเทศไทยในเวลานั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานถนนเข้าสู่บ้านห้วยมงคลและพระราชทานอ่างเก็บน้ำเขาเต่าอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ในตอนต้นรัชกาลต่อมายังทรงพระกรุณาพระราชทานพระบรมราชานุเคราะห์แก่ชาวหัวหินในเรื่องต่างๆอยู่มิได้ขาดเพื่อให้ชาวบ้านมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงห่วงใยในสภาพความเป็นอยู่ของพระสงฆ์ของพระองค์เป็นอย่างยิ่งตลอดมาดังปรากฏในกระแสพระราชดำรัสที่พระราชทานอยู่เสมอเช่นเมื่อพุทธศักราช2503พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถไปทรงเยือนสหรัฐอเมริกาอย่างเป็นทางการและในโอกาสที่รัฐสภาของสหรัฐอเมริกากราบบังคมทูลเชิญให้พระราชทานพระราชดำรัสก็ได้พระราชทานพระราชดำรัสด้วยพระราชจริยวัตรอันสุขุมคัมภีรภาพและจริงใจความตอนหนึ่งว่ารายได้ของประชาชนคนไทย คิดเฉลี่ยแล้วคนหนึ่งมีรายได้ประมาณปีละ100ดอลลาร์ท่านก็คงเข้าใจดีว่าอะไรเป็นความจำเป็นอันรีบด่วนที่จะต้องจัดการเพิ่มรายได้และยกระดับมาตรฐานการครองชีพของประชาชนของข้าพเจ้าให้ดีขึ้นก้าวสำคัญก้าวหนึ่งของการพัฒนาโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริคือการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงริเริ่มโครงการความร่วมมือระหว่างไทยกับอิสราเอลเพื่อพัฒนาชนบทจังหวัดเพชรบุรีซึ่งอยู่ติดกับอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์รัฐบาลอิสราเอลพร้อมที่จะให้ความร่วมมือและสนับสนุนโครงการอันมีประโยชน์นี้อย่างเต็มที่เนื่องจากมีประสบการณ์ในการพัฒนาชนบทเป็นอย่างดีรัฐบาลอิสราเอลได้ร่วมมือกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทำการวิจัยเกี่ยวกับเกษตรกรรมรวมทั้งการวิจัยด้านการตลาดด้วยพื้นที่ของโครงการในระยะบุกเบิกประมาณ500ไร่อยู่ที่หมู่บ้านหุบกระพงอำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชาอธิบายว่าการที่ทำจะทำให้ได้มากที่สุดได้ผลดีที่สุดเราต้องมีความรู้รู้ว่าจะปลูกอะไรที่ไหนและรู้เรื่องอื่นๆอีกเพื่อให้พืชผลงอกงามดีเมื่องอกงามดีแล้วจะเก็บไปขายก็ต้องทราบว่าพืชพันธุ์อะไรมีราคาดีเราต้องทราบหลักเศรษฐกิจต้องถือหลักว่าสิ่งไหนเป็นที่ต้องการสิ่งก็นำสิ่งนั้นไปขายต้องขนส่งไปต้องไปต่อสู้ราคากับของคนอื่นที่เขาก็ปลูกเหมือนกันกับเราเหล่านี้เป็นหลักเศรษฐกิจในเวลาต่อมาโครงการวิจัยดังกล่าวได้เป็นต้นกำเนิดของโครงการพัฒนาที่ดินอีกโครงการหนึ่งบนเนื้อที่ 10,000 ไร่เกษตรกรจากสวนผักจำนวน120ครอบครัวได้รับคัดเลือกให้เข้าไปตั้งรกรากในพื้นที่ของโครงการใหม่นี้และมีสิทธิ์ในการทำมาหาเลี้ยงชีพในพื้นที่ถือครองครอบครัวละ25ไร่โดยกรรมสิทธิ์ที่ดินเป็นของกลุ่มสมาชิกสหกรณ์การเกษตรหุบกระพงการที่สมาชิกในชุมชนมีพันธกรณีร่วมกันเช่นนี้นับเป็นความก้าวหน้าอย่างใหม่ที่สำคัญมากและเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงริเริ่มขึ้นและทรงเป็นศูนย์รวมแห่งความสมัครสมานสามัคคีนี้นอกจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวยังมีพระบรมราโชบายที่จะทรงนำหลักการดำรงชีวิตด้วยการพึ่งพาพัฒนาตนเองมาใช้ในชุมชนแห่งนี้อันเป็นหลักการพัฒนาที่ยั่งยืนและมั่นคงที่จะทำให้ชุมชนดำรงอยู่ได้ตลอดไปเพื่อป้องกันราษฎรถูกเจ้าหน้าที่บังคับให้ขายที่ดินเพื่อชำระหนี้ซึ่งจะทำให้ครอบครัวไร้ที่อยู่อาศัยไปตราบชั่วชีวิตทางราชการได้ออกเอกสารสิทธิ์แบบใหม่ให้แก่สมาชิกของชุมชนซึ่งให้สิทธิ์ในการทำกินบนที่ดินตลอดชีวิตและสืบไปจนถึงลูกหลานแต่ไม่ให้กรรมสิทธิ์ในการขายที่ดินที่ถือครองพระบรมราโชบายอัญชันฉลาดนี้เป็นวิธีแก้ไขปัญหาตรงประเด็นที่สุดและปฏิบัติได้ผลจริงเพราะปัญหาเหล่านี้ทำให้เกษตรกรผู้ยากจนในชนบทต้องทนรับทุกข์เรื้อรังมาโดยตลอดพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงห่วงใยเกษตรกรในเรื่องดังกล่าวเป็นอย่างมากจึงมักจะพระราชทานพระราชดำรัสแนะนำและทรงสนับสนุนให้ราษฎรในชนบทรักษากรรมสิทธิ์ถือครองและยังคงอาศัยอยู่ในที่ดินของตนไม่ขายที่ดินให้แก่นายทุนจากเมืองหลวงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชาธิบายว่าโครงการพัฒนาในลักษณะที่สนับสนุนให้พึ่งพาตนเองซึ่งพระองค์ทรงริเริ่มขึ้นที่หุบกระพงนั้นมีความสำคัญเป็นอย่างมากต่อหลักการที่ทรงช่วยเหลือประชาชนเพื่อให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ ทั้งนี้เพราะเหตุว่าการช่วยเหลือสนับสนุนประชาชนในการประกอบอาชีพและตั้งตัวให้มีความพอกินพอใช้ก่อนอื่นเป็นพื้นฐานนั้นเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งยวดเพราะผู้ที่มีอาชีพและฐานะเพียงพอที่จะพึ่งตนเองย่อมสามารถสร้างความเจริญก้าวหน้าระดับที่สูงขึ้นต่อไปได้โดยแน่นอนพระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ณหอประชุมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เมื่อวันศุกร์ที่19กรกฎาคมพุทธศักราช2517เมื่อพุทธศักราช2489พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรในภาคอีสานอย่างเป็นทางการครั้งแรกทรงพบว่าราษฎรชาวอีสานล้วนมีสภาพความเป็นอยู่อัตคัดขาดแคลนแต่เปี่ยมไปด้วยความจงรักภักดีและมีน้ำใจโอบอ้อมอารีแม้ในยามยากทั้งสองพระองค์ประทับพระราชหฤทัยและทรงพระเมตตาราษฎรเหล่านั้นเป็นอย่างยิ่งชีวิตความเป็นอยู่ของชาวอีสานในเวลานั้นยังไม่เจริญเช่นทุกวันนี้ผู้คนยังไม่รู้จักสาธารณูปโภคจำเป็นสำหรับชีวิตเช่นน้ำประปาและไฟฟ้าอย่างไรก็ตามสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถได้พระราชทานพระราชดำรัสชื่นชมการฟ้อนรำตามประเพณีพื้นเมืองของอีสานซึ่งแสดงให้ทราบว่าในสมัยนั้นวัฒนธรรมและขนบประเพณีที่ดีงามของไทยยังคงรุ่งเรืองมากในชนบทชาวอีสานจะเกี่ยวข้าวระหว่างเดือนพฤศจิกายนถึงธันวาคมนอกจากนั้นยังหาประโยชน์จากพื้นแผ่นดินเพื่อการยังชีพด้วยวิธีต่างๆเป็นต้นว่าจับกบจับปลาในท้องทุ่งนาที่มีน้ำท่วมขังและปลูกพืชผักสวนครัวไว้เป็นอาหารในพื้นที่ที่ดินเค็มก็สามารถทำเกลือสินเทาเพื่อนำเกลือไปขายหรือแลกเปลี่ยนกับสินค้าอื่นๆได้นอกจากนั้นป่ายังเป็นแหล่งอาหารอันอุดมสมบูรณ์และมีพืชสมุนไพรที่ใช้ประโยชน์เป็นยารักษาโรคได้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงตระหนักในความสำคัญของผืนแผ่นดินว่ามีคุณค่ามหาศาลต่อการดำรงชีวิตของประชาชนแต่พื้นดินทางภาคอีสานแห้งแล้งกันดารมากดังนั้นพระองค์จึงทรงริเริ่มโครงการพัฒนาแหล่งน้ำในภูมิภาคนี้เป็นโครงการแรกๆภายในพุทธศักราช2520เพียงปีเดียวมีการสร้างอ่างเก็บน้ำในภาคอีสานไม่น้อยกว่า8แห่งและขุดสระน้ำอีก8แห่งในเวลาต่อมารวมทั้งขุดลอกคูคลองที่ตื้นเขินเพื่อใช้เป็นแหล่งเก็บกักน้ำในพื้นที่นั้นๆอย่างไรก็ตามเมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรในพื้นที่ทางเหนือสุดของประเทศไทยทรงพบว่าราษฎรที่นั่นมีความยากจนลำเค็ญยิ่งไปกว่าชาวอีสานเพราะอยู่ห่างไกลเกินกว่าที่ทางราชการจะเข้าไปดูแลถึงประชาชนเหล่านั้นคือพวกชาวเขาซึ่งดำรงชีวิตโดดเดี่ยวในพื้นที่ห่างไกลที่เดินทางเข้าไปถึงได้ยากและนานๆครั้งจึงจะเดินทางลงไปสู่พื้นที่ราบชาวเขาเหล่านั้นไม่ถือสัญชาติใดๆสัญจรไปมาอย่างอิสระในเขตพื้นที่ประเทศไทยและพม่าในปัจจุบันชื่อเผ่าพันธุ์ของพวกชาวเขาเผ่าต่างๆเช่นกะเหรี่ยงม้งอีก้อเป็นที่รู้จักกว้างขวางยิ่งขึ้นเพราะเป็นที่สนใจของนักท่องเที่ยวพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเยี่ยมชาวเขาเผ่าม้งที่ไร่ถั่วแดงอำเภอฮอดจังหวัดเชียงใหม่เมื่อวันที่15ธันวาคมพุทธศักราช2514ผลผลิตถั่วแดงของชาวเขาทำรายได้มากกว่าฟินประมาณพุทธศักราช2495ในต้นรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ชาวเขาที่อยู่ในบริเวณที่ยังไม่ได้รับการพัฒนามักจะทำการเกษตรแบบเลื่อนลอยกล่าวคือย้ายพื้นที่ทำนาไร่ไปเรื่อยๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งชอบโค่นต้นไม้ถากถางป่าแล้วสุมไฟเผาเพื่อใช้ที่ดินปลูกพืชไร่ซึ่งเป็นการทำลายป่าไม้ครั้นเมื่อเก็บเกี่ยวพืชผลแล้วก็เผาซากต้นพืชทิ้งและปล่อยให้หญ้าขึ้นรกแล้วพากันย้ายครอบครัวไปถางป่าหาพื้นที่ทำนาทำไร่ใหม่ต่อไปเมื่อเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมชาวเขาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสนพระราชหฤทัยที่ชาวเขาสามารถดำรงชีพอยู่ได้โดยไม่ติดต่อกับโลกภายนอกและมีวัฒนธรรมที่แปลกออกไปข้าราชการและหน่วยงานของรัฐมักจะเข้าไปไม่ถึงพื้นที่ที่อยู่ภายใต้อิทธิพลของฝ่ายคอมมิวนิสต์เหล่านี้ดังนั้นพวกชาวเขาจึงอยู่อย่างโดดเดี่ยวและยากจนข้นแค้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงห่วงใยชาวเขาและราษฎรในภาคเหนือเป็นอันมากดังจะเห็นว่าในจำนวนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ100โครงการแรกของพระองค์ในระหว่างพุทธศักราช2495ถึง2520นั้นเป็นโครงการพัฒนาภาคเหนือถึง85โครงการและส่วนใหญ่จัดทำในพื้นที่ที่อยู่ห่างไกลมากที่สุดเช่นที่จังหวัดเชียงรายเชียงใหม่และน่านซึ่งบางแห่งยังไม่มีถนนเข้าไปถึงแม้แต่ในปัจจุบันการเดินทางเข้าไปยังพื้นที่หลายแห่งที่จัดทำโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริก็ยังเป็นเรื่องยากลำบากต้องใช้รถยนต์ประเภทขับเคลื่อน4ล้อที่มีกำลังสูงและคนขับรถต้องมีประสาทแข็งจึงจะสามารถขับรถไต่ถนนบางแห่งที่ต้องตั้งชันขึ้นไปได้เมื่อ30ปีมาแล้วนั้นแม้แต่รถขับเคลื่อน4ล้ออย่างจิ๊ปวิลลี่ที่ใช้ในขบวนรถยนต์พระที่นั่งซึ่งต้องผ่านการทดลองอย่างมั่นใจแล้วยังไต่ขึ้นเขาไม่สำเร็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมักจะต้องทรงพระราชดำเนินเป็นระยะทางไกลฝ่าอากาศร้อนระอุกว่าจะเสด็จพระราชดำเนินถึงที่หมายในระยะเวลานั้นพระสงฆ์นิกรมักจะเห็นภาพพระราชกรณียกิจที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมชาวเขาอาจจะสังเกตเห็นพระพักที่คล้ำเพราะแสงแดดแต่ทรงไว้ซึ่งพละกำลังอันแข็งแกร่งและพระพลานามัยที่แข็งแรงสมบูรณ์หากเป็นบุคคลทั่วไปการเดินทางนานหลายชั่วโมงผ่านทั้งลำห้วยที่เต็มไปด้วยปลิงและทากทั้งยังบุกป่าผ่านที่รกและชื้นแฉะเพื่อดูต้นกาแฟหรือไม้ผลต่างๆย่อมจะทำให้เหน็ดเหนื่อยอ่อนเพลียเป็นธรรมดาแต่พระมหากษัตริย์ของประเทศไทยพระองค์นี้หาทรงเป็นเช่นนั้นไม่ดูเหมือนพระองค์กลับจะทรงพระสำราญในการปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อช่วยเหลือราษฎรของพระองค์ไม่ว่าจะยากลำบากเพียงใดนอกจากนี้ยังทรงพระราชดำริว่าในการทำงานเพื่อช่วยเหลือประชาชนจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องรู้จักคนที่จะช่วยเหลือเป็นอย่างดีเป็นที่น่ายินดีที่สภาพความเป็นอยู่ของชาวเขาได้รับการพัฒนาดีขึ้นอย่างค่อยเป็นค่อยไปตามลำดับด้วยพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงเอื้ออาทรชาวเขาซึ่งเป็นพระสกนิกรที่อยู่ห่างไกลที่สุดโครงการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงริเริ่มขึ้นในภูมิภาคนี้เมื่อพุทธศักราช2513ที่รู้จักกันทั่วไปในชื่อว่าโครงการหลวงมีวัตถุประสงค์สำคัญที่จะพัฒนาให้ประชาชนมีความสำนึกในเรื่องความสามัคคีและการรู้จักพึ่งพาตนเองตลอดจนมีความเข้าใจที่ดีว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงห่วงใยอาทรพระสกนิกรของพระองค์เป็นอย่างยิ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระวิริยะอุตสาหะพัฒนาสภาพชีวิตความเป็นอยู่ของชาวเขาเป็นผลสำเร็จดียิ่งทั้งนี้อาจวัดผลได้จากความจงรักภักดีอันยิ่งใหญ่ของชาวเขาซึ่งมักจะเรียกพระองค์ว่าเจ้าพ่อหลวง พระบรมฉายาลักษณ์ของพระองค์ทอดพระเนตรผลผลิตของชาวเขาที่เข้าร่วมในโครงการหลวงการที่ทรงช่วยเหลือชาวเขาด้วยพระวิริยะอุตสาหะนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมิได้มีพระราชประสงค์ให้ชาวเขาสูญเสียวัฒนธรรมและขนบประเพณีดั้งเดิมของตนแล้วรับเอาลักษณะนิสัยและความประพฤติของคนในที่ราบไปปฏิบัติหากแต่ทรงดูแลกวดขันเป็นอย่างยิ่งที่จะทำให้ความคิดและหลักปฏิบัติใหม่ๆที่นำเข้าไปนั้นสอดคล้องกับวิถีชีวิตดั้งเดิมของชาวเขาไม่ว่าในภาคเหนือหรือภาคใดของประเทศไทยที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณช่วยเหลือพระสงฆ์นิกรพระองค์ทรงเน้นให้การดำเนินการด้วยวิธีที่เรียบง่ายและประหยัดที่สุดเช่นใช้วัสดุที่มีในท้องถิ่นให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ในการนำทรัพยากรและวัสดุมาจากที่อื่นทำให้สิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายสูงซึ่งจะกลายเป็นความพยายามที่สูญเปล่าเพราะเมื่อสิ้นสุดโครงการแล้วชาวบ้านไม่อาจดำเนินการต่อไปได้โดยลำพังอันจะเป็นการทำลายวัตถุประสงค์ของโครงการโดยสิ้นเชิงพระบรมฉายาลักษณ์ของพระองค์เสด็จพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารและสมเด็จพระเทพรัตนราชชนดาสยามบรมราชกุมารีทอดพระเนตรพื้นที่ปรับปรุงไว้เพื่อปลูกไม้ผลเมืองหนาวที่สถานีเกษตรหลวงอ่างขางจังหวัดเชียงใหม่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชาวเขาเผ่าต่างๆได้มากกว่าที่อื่นๆทั้งนี้ส่วนใหญ่เนื่องมาจากชาวเขาเหล่านั้นอยู่ในพื้นที่ที่ยังไม่อยู่ในแผนพัฒนาของรัฐบาลเมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทอดพระเนตรสภาพความเป็นอยู่ที่อัตคัดขาดแคลนอย่างน่าเป็นห่วงพระองค์ทรงพระเมตตาชาวเขาเหล่านั้นเป็นอย่างยิ่งมีพระราชประสงค์ที่จะทรงริเริ่มโครงการทดลองต่างๆตลอดจนพระราชทานพระบรมราชานุเคราะห์ด้านสังคมอย่างกว้างขวางด้วยน้ำพระราชหฤทัยที่ทรงห่วงใยอาทรอย่างลึกซึ้งยากที่จะหาพระมหากษัตริย์ในยุคปัจจุบันพระองค์ใดเทียบได้อย่างไรก็ตามแม้ว่าในปัจจุบันประชาชนในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุเคราะห์และได้รับความช่วยเหลือจากรัฐบาลจนมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นแล้วก็ตามแต่ราษฎรส่วนใหญ่ก็ยังยากจนมีรายได้พอให้ครอบครัวยังชีพได้เท่านั้นเมื่อทรงเผชิญกับปัญหาที่ทับถมกันนานมากในภาคต่างๆทั่วประเทศที่ดูเหมือนว่าจะไม่อาจแก้ไขให้ลุล่วงได้พระเจ้าแผ่นดินก็น่าจะทรงปฏิบัติเพียงแต่บันทึกสภาพความเป็นอยู่ของราษฎรแล้วทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รัฐบาลเป็นผู้แก้ปัญหาโดยพระองค์เสด็จพระราชดำเนินกลับไปประทับทรงสำราญพระราชอิริยาบถในพระราชวังแต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมิได้ทรงปฏิบัติเช่นนั้นในการที่จะศึกษาเหตุผลโดยละเอียดเพื่อให้ทราบว่าเหตุใดพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจึงทรงอุทิศพระองค์อย่างหนักที่สุดในการปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อพัฒนาประเทศจำเป็นจะต้องย้อนกลับไปศึกษาบทบาทของพระมหากษัตริย์ไทยในอดีตทั้งด้านประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมก่อนพุทธศักราช2475ประเทศไทยอยู่ในระบอบการปกครองแบบสมบูรณาญาสิทธิราชซึ่งกิจการของบ้านเมืองทุกประการอยู่ในพระราชอำนาจและเป็นราชภารกิจของพระมหากษัตริย์อย่างไรก็ตามคำตอบนี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งของคำตอบทั้งหมดการปกครองในประเทศไทยก่อนที่จะเปลี่ยนแปลงเป็นระบอบประชาธิปไตยนั้นเป็นการปกครองที่มีพระมหากษัตริย์ทรงดำรงอยู่ในระดับสูงสุดประวัติศาสตร์ของชาติไทยเป็นเรื่องราวของพระมหากษัตริย์ซึ่งทรงปกครองประเทศสืบต่อกันมาและทรงเป็นพลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติให้เจริญรุ่งเรืองดังนั้นจึงอาจกล่าวได้ว่าพระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์ ทรงรับพระราชภาระในการพัฒนาประเทศสืบเนื่องกันมาดุจดังการสืบสายพระโลหิตและการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงผูกพันกับงานพัฒนาเป็นอย่างยิ่งก็เพราะงานพัฒนาเป็นงานที่พระมหากษัตริย์ไทยทรงปฏิบัติสืบเนื่องกันมานับแต่อดีตกาลในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชแบบอย่างอันดีงามจากสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชได้รับการสืบสานให้สมบูรณ์ขึ้นบัดนี้เป็นที่ประจักษ์ชัดแล้วว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นพระมหากษัตริย์ผู้ทรงพระมหากรุณาธิคุณอันประเสริฐยิ่งพระมหากรุณาธิคุณนี้ได้ปกแผ่ไปยังประสงนิกรของพระองค์ไม่ว่าชนชั้นหรือฐานะใดทั่วทุกแห่งคนในพระราชอาณาจักรไม่เพียงแต่ประชาชนชาวไทยเท่านั้นที่สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้แม้ชาวต่างประเทศก็พากันชื่นชมในพระราชจริยวัตรเช่นกันนอกจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวยังทรงพระเมตตาพระราชทานแนวพระราชดำริในเรื่องต่างๆแก่ราษฎรด้วยพระวิริยะอุตสาหะเป็นอย่างยิ่งโดยไม่ทรงถือพระองค์ทรงเล่าถึงแรงบันดาลพระราชหฤทัยแนวพระราชดำริและความเป็นมาของเรื่องต่างๆโดยละเอียดทุกขั้นตอนเพื่อให้ราษฎรเข้าใจอย่างถ่องแท้และนำไปใช้ให้เป็นประโยชน์ได้ในการดูแลทุกสุขของราษฎรนั้นถ้าเพียงแต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับองค์กรการกุศลทั้งในและต่างประเทศที่มีอยู่เป็นจำนวนมากไว้ในพระบรมราชูปถัมภ์โดยพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้องค์กรเหล่านั้นประกอบกิจกรรมช่วยเหลือประชาชนในพระปรมาภิไธยเท่านั้นก็จะมีผู้นำข่าวไปเผยแพร่สดุดีพระเกียรติคุณอยู่แล้วแต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไม่โปรดให้เป็นเช่นนั้นสิ่งที่ทรงปฏิบัติก็คือทรงทุ่มเทอุทิศพระองค์ช่วยเหลือราษฎรอย่างเต็มที่ตามพระราชอัธยาศัยที่ไม่มีพระราชประสงค์สิ่งใดเป็นเครื่องตอบแทนทรงปฏิบัติพระองค์เป็นแบบฉบับที่ดีของประชาชนในการอุทิศตนเพื่อส่วนรวมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไม่เคยทรงลังเลที่จะปฏิบัติพระราชกรณียกิจด้วยพระองค์เองอันจะเป็นแบบอย่างให้ผู้อื่นปฏิบัติตามและจะไม่ทรงปล่อยให้ผู้อื่นเป็นผู้รับภาระแต่ลำพังหากจะมีผู้ใดสงสัยต่อไปว่าเหตุใดพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจึงทรงพระวิริยะอุตสาหะช่วยเหลือคนที่ยากจนที่สุดและถูกทอดทิ้งมากที่สุดโดยไม่มีพระราชประสงค์สิ่งใดตอบแทนผู้นั้นก็จะพบคำตอบจากพระบรมราโชวาทที่พระราชทานแก่คณะผู้บริหารงานเร่งรัดพัฒนาชนบทระดับผู้ว่าราชการจังหวัดณพระที่นั่งอัมพรสถานเมื่อวันศุกร์ที่13มิถุนายนพุทธศักราช2512ความตอนหนึ่งว่าทำไมอันนี้เป็นเรื่องต้องคิดตามปกติสำหรับเราซึ่งเป็นผู้ที่จะต้องปกครองและจะต้องให้ความเจริญแก่บ้านเมืองคำว่าทำไมนี้ไม่ควรจะมีปัญหานักแต่ก็เกิดปัญหาเหมือนกันเพราะว่าการที่นำความเจริญการพัฒนาไปสู่ชนบทหมายถึงไปสู่ประชาชนในชนบทนั้นมีเหตุผลหลายประการเหตุผลใหญ่ที่สุดข้อแรกก็คือมนุษยธรรมความเมตตาต่อเพื่อนมนุษย์ที่อยู่ร่วมประเทศกับเราซึ่งถ้าพูดถึงทางหนึ่งก็เป็นเพื่อนร่วมชาติถ้าพูดถึงอีกทางหนึ่งก็เป็นผู้ที่เรารู้ว่าอยู่ในความแร้นแค้นถ้าเรามีเมตตาแล้วจำเป็นที่ทางราชการซึ่งเป็นผู้ที่มีความรู้มากกว่าเป็นผู้ที่มีฐานะดีกว่าควรจะไปช่วยแต่มนุษยธรรมนั้นกินกันไม่ได้และก็ออกจะเรียกว่าเป็นอุดมคติชั้นสูงมากจะไปขอให้ทุกคนทำทุกอย่างด้วยมนุษยธรรมเท่านั้นเองอาจไม่ได้ทั้งเจ้าหน้าที่ไทยทั้งเจ้าหน้าที่ต่างประเทศที่มาเร่งรัดพัฒนานั้นก็ทำด้วยมนุษยธรรม แต่ว่าก็ทำด้วยหน้าที่ของตนเองด้วยอย่างเจ้าหน้าที่ต่างประเทศที่มาช่วยเราในขณะนี้ก็เพราะว่าเป็นนโยบายของรัฐบาลของเขาที่จะมาช่วยการพัฒนาประเทศของเราโดยที่เหตุผลทางการเมืองและในทางการปกครองรัฐบาลเขาต้องมาช่วยเราเพราะถือว่าเราเป็นพันธมิตรและถ้าเรามีความหายนะเขาจะเดือดร้อนไปด้วยจึงเป็นนโยบายของรัฐบาลเขาที่จะช่วยเรานโยบายของรัฐบาลไทยก็เช่นเดียวกันถ้าเราไม่ไปช่วยพัฒนาในชนบทประเทศไทยก็จะต้องหายนะจึงเป็นความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องไปพัฒนาอันนี้เป็นเหตุผลแรกของคำทำไมเหตุผลที่สองที่จะต้องพัฒนาชนบทนั้นก็คือเพื่อความปลอดภัยของบ้านเมืองเพื่อความก้าวหน้านอกเหนือจากมนุษยธรรมกระแสพระราชดำรัสดังกล่าวสะท้อนให้เห็นพระปัญญาคุณอันล้ำลึกรวมทั้งพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของพระมหากษัตริย์พระองค์หนึ่งผู้เข้าพระราชหฤทัยในสัจธรรมมาเป็นเวลานานแล้วว่าถ้ารู้สึกว่าบ้านเมืองอยู่ในความลำบากประชาชนที่อยู่ห่างไกลมีความแร้นแค้นเราจะพากันอยู่ในแต่ในเมืองหลวงเมืองสวรรค์ไม่ได้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงส่งเสริมการพัฒนาประเทศแบบค่อยเป็นค่อยไปด้วยการทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราษฎรด้วยพระองค์เองในการพระราชทานสัมภาษณ์แก่เดนิสเกรย์และบาร์ตแมคดาวเวลเพื่ออัญเชิญไปลงพิมพ์ในนิตยสารชื่อ National Geographic มีพระราชดำรัสว่าแนวพระราชปฏิบัติของพระองค์ยึดมั่นในประเพณีที่มีมาแต่ดั้งเดิมวิวัฒนาการแบบค่อยเป็นค่อยไปเลือกสรรประเพณีที่ดีงามในอดีตสืบสารและเปลี่ยนแปลงบ้างเป็นบทเรียนเรานำประเพณีเก่าแก่มาดัดแปลงให้ใช้ได้ในปัจจุบันและต่อไปในอนาคตพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงนำแนวทางพระราชดำรินี้มาใช้ในเวลาที่ทรงงานเห็นได้จากการที่ทรงหาวิธีการง่ายๆมาใช้เพื่อให้ทรงบรรลุเป้าหมายเช่นในบางท้องถิ่นทรงเห็นว่าไม่สามารถใช้รถแทรกเตอร์ได้เพราะฐานะทางเศรษฐกิจไม่อำนวยก็จะทรงสนับสนุนให้ใช้จอบเสียมหรือพลั่วในการปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงนำวิธีการที่เรียบง่ายมาใช้ซึ่งสอดคล้องต้องตามแบบแผนที่มีมาและปรับเปลี่ยนทีละน้อยตามความเหมาะสมพระองค์จะไม่ทรงแนะนำให้เปลี่ยนแปลงโดยง่ายและฉับพลันเพราะทรงเล็งเห็นแล้วว่าการที่จะพัฒนาประชาชนซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาวชนบทให้เป็นพลเมืองของประเทศอุตสาหกรรมด้วยวิธีการแบบสายฟ้าแลบนั้นจะมีอันตรายติดตามมาการพัฒนาประเทศจำเป็นต้องทำตามลำดับขั้นตอนต้องสร้างพื้นฐานคือความพอมีพอกินพอใช้ของประชาชนส่วนใหญ่เป็นเบื้องต้นก่อนโดยใช้วิธีการและใช้อุปกรณ์ที่ประหยัดแต่ถูกต้องตามหลักวิชาเมื่อได้พื้นฐานมั่นคงพร้อมพอควรและปฏิบัติได้แล้วจึงค่อยสร้างค่อยเสริมความเจริญและฐานะเศรษฐกิจขั้นที่สูงขึ้นโดยลำดับต่อไปหากมุ่งแต่จะทุ่มเทสร้างความเจริญยกเศรษฐกิจขึ้นให้รวดเร็วแต่ประการเดียวโดยไม่ให้แผนปฏิบัติการสัมพันธ์กับสภาวะของประเทศและของประชาชนโดยสอดคล้องแล้วก็จะเกิดความไม่สมดุลในเรื่องต่างๆขึ้นซึ่งอาจกลายเป็นความยุ่งยากล้มเหลวได้ในที่สุดดังเห็นได้ที่อารยประเทศหลายประเทศกำลังประสบปัญหาทางเศรษฐกิจอย่างรุนแรงในเวลานี้พระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ณหอประชุมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เมื่อวันพฤหัสบดีที่18กรกฎาคมพุทธศักราช2517